Es teiktu, ka šodien bija ļoti smags saruna rauns, jo tās atbildes no Veselības ministrijas puses pilnībā neapmierina ģimenes ārstu asociāciju. Mums tās pretrunas ir jautājumā attiecībā par darba algas samaksu, kur ģimenes ārstu uzstājas ka aptiecīs naudas palielināšanu. Mēs runājam par darba algas palielinājumu tieši kapitācijas ietvarā. Protams, ka smagākais jautājums diskusijā bija par e-veselību. Bet man jāsaka, ka tur varbūt mēs visu nu, tā kā lielāko soli spērām.